Título: Carreanimación cardiopulmonar. A reanimación cardiopulmonar é unha técnica de primeiros auxilios para salvar a vida en casos de parada cardíaca ou por un afogamento. Os pasos a seguir son: berrarlle ou facerlle beliscos para comprobar que está inconsciente. Chamar ao 061 ou ao 112 para seguir as súas instruccións. Deitar a vítima boca arriba e facer a manobra fronte queixo. Esta consiste en poñer a man enriba da fronte empuxando cara abaixo á vez que poñemos a outra man no queixo e empuxamos cara arriba. Comprobar se respira durante máximo de 10 segundos. Colocamos o noso oído sobre a nariz da vítima, a meixela sobre a boca e os ollos mirando cara ao seu peito para poder oír a respiración, sentilo alento e ver se o peito se levanta. A partir de aquí poden darse dúas situacións. 1. A vítima respira pero está inconsciente, neste caso colocaremos-la na posición lateral de seguridade plus. Para iso, colocar o acidentado boca arriba. Flexionar a perna do lado externo, e a do lado interno estará totalmente estendida. Flexionar o brazo do lado interno para formar un ángulo recto co seu corpo. Girar o corpo ata que quede de lado. Colocamos o dorso da man do lado externo baixo a meixela. Posición lateral de seguridade. 2. A vítima non respira ou temos dúbidas, avisar ao 061. Localizar o punto de comprensión. Está situado no centro do peito liña da mamila. Coloca o talón dunha man nese punto e a outra encima entrelazando os dedos. Os brazos deben estar estirados cos cóbados bloqueados e os sombreiros aliñados sobre o peito da vítima. Compresións de tórax, realiza 30 compresións con forza e seguridade. Unha profundidade entre 2 e 5 pen. Insuflar aire. Unha vez rematadas as 30 compresións, volvemos a facer a maniobra fronte queixo e tapamos o nariz ao mesmo tempo que coa boca cubrimos totalmente a súa e insuflamos aire dúas veces nos pulmóns coa potencia suficiente para que o peito se levante. Continuar co ciclo de 30 comprensións e dúas insuflacións. É importante saber actuar tamén no caso de bebés ou nenos moi pequenos que neste caso as compresións faránse con dous dedos e as insuflacións poden ser tapando canosa boca ou nariz e boca da vítima.